Robo Dulce Test. Bonvenon, gecarai, estas la 19 de marto 2006, kai vi auscultas la 66an episodon de Radio Verda. Mi estas Arono, el Vancouvero, Canado. Carlina bedauras, ke ci episode de nove vina audos cin, ci estas suffice occupata lasta tempe, sed estereble la venontan foion. Ni ricevis messagion raporton de Luis Ladeira in Portugalio, cae li scribis al ni iene. Saluton ge carai verduloi, Arono cae Carlina. Mi plezure informas nian Radion Verdan, che antau nelonge ocasis internazia rencontigio in Portugalio, ce marborda loco Area Branca, Blanca Sablo. Tiu arrangio numita Atlantica Plongiado, ne tute taugigis alla nomo pro malfavora vetero, ciu pedaurinde malpermessis plongion en maltranquilan maron, tamen favoris plongiadon dum tuta semainfino en junulara gasteio, ciu transformigis en esperantan gasteion. Plongis gis prescao 15 homoi en el la plei occidenta parto de Europo, tiu estas suda Francio, Hispanio cae Portugalio. Quelcae la parto prenantoi estis comenzantoi, inter ili tri specialae gruppoi de junuloi, unu el la urbo Don Benito, el la regiono de Extremaduro, alia de Pontinha, villaggio apud Lisbono, Portugalio, cae alia portugala gruppo de scoltistoi. Crom generala programo, por tivi cili jam bone regas esperanton, ocasis specifae programeroi por la comenzantoi. Tre agrada rencontigio mi opinias, pro tio tre placas al mis diigi tion al vi. Verdan salutoin, Luis Ladeira, Portugalio. Ne forgesu, se vi volas rapporti pri via Esperanto aranjo au iu alia kiu okazis, sendu retposton al kontakti ĉe radioverda.com. Ciam estas tre bone ricevi viajn reagojn, jen ekzemple unu de Nek. Li diras, carai Arono kaj Carlina, mi nomiĝas Nek, kaj mi loĝas en Athens, Georgio, Usono. Mi tre malofte parolas kun samideanoj, do mi ŝategas aŭskulti vian programon. Ciam plaĉas al mi aŭdi parolado en la internacia lingvo. Tamen mi havas unu kritikon, ne nur de via programo, sed de la Esperanto-kulturo ĝenerala. Mi petas al vi pardoni min, sed mi rimarkis, ke esperantistoj parolas preskaŭ nur pri unu sola afero, Esperanto. Eĉ la diskuto de solidareco, lingvaj baroj kaj tiel plu ofte tediĝas. Mi scias, ke en tiu ĉi letero mi hipokritas, ĉar ankaŭ mi faras tion nun. Mi havas proponon por ĉiu esperantisto en la mondo, ke oni parolu pri pli diversaj temoj anstataŭ nur pri la internacia lingvo, famaj esperantistoj kaj tiel plu. En la neplanitaj lingvoj de la mondo oni diskutas ĉion, kaj mi pensas, ke la Esperanto-kulturo estus multe pli interesa tiel. Mi volas rediri, ke mi ŝatas vian radioprogramon, kaj eĉ nun mi antaŭĝojas la venontan podcaston. Amike, Nek. Dankon, Nek, pro via letero. Mi povas nur mallonge diri, ke mi generale konsentas kun vi, ke estas ofte iom tro, ke ni esperantistoj parolas multe pri Esperanto. Se vi pensas, ke estas nature kaj malfacile ŝanĝebla situacio, pro tio, ke Esperanto estas eble la sola temo, kiu ja kunligas nin ĉiujn, ĉu ne? Esperantistoj ja estas plej diversaj kaj vere havas malsamajn interesojn kaj okupojn. Do estas ja sufiĉe nature kaj tolereble, ke ni parolas multe pri Esperanto. Sed mi esperas, ke en Radio Verda vi aŭdas ankaŭ aliajn temojn, kiuj tute ne rilatas. Ĉi epizode ekzemple vi aŭdos du artikolojn, novaĵ artikolojn, kiuj neniel rilatas al Esperanto, kaj mi esperas, ke ni faras tion sufiĉe regule. Sed mi ja ŝatus kuniĝi kun vi, inspirante aliajn homojn paroli pri aliaj diversaj temoj, ĉar certe estas multe por diri kaj multaj temoj, al kiuj ni povas ĉerpi, ĉu ne? alvenis plia ido scherzo, ci foie de ia hazarda sciurezza estajo.
Iam estis septec jaragiulo, quiu decidis lerni idon. Iam li venis alla jara congreso de ido, la aliai criis con granda giuo, che finfine ili povas pripensi restarigon de la junulara movado.
Ni certe jam vidis diversain cromajoin en apartamento construajoi por altiri specifan grupoin cun specifai emoi, exerceioin por la corpo bonigemai, comunain bancuvegoin por la festemai, vestlav servoi por la malpurai cae mallaboremai, sed ni neniam audis pri logeiara traito, kiu celas allergi superantoin. Nu, la japana logeio, Rish Tamagawa Riverside, volas finfine senigisin je la ofta ternado cae nasae stopigioi cae rugezzo per installo de aer dusilo, proxime al unu el la enireioi, kiu forblovas polvon, polemon cae aliaen allergiigajoin de la vestajoi de logeantoi. Voyage muloi eble jam conas citiaen dusiloen de cumpremita aero, ciui aperas en quelcae flughavenae securets controstatioi, cie la machinoi estas usatae ne por sen snufadigi vian flugon, sed por certigi che vi ne ludis cun explodigajoi antao en aviadiligio. La dec du spruztrua sistemo ce la tokia hemaro jam tiel popularigis, che la construas posedantoi consideras instali la machinoin ancao en aliaen logeiaroin, gioigante polen agazatoin, sed inspirante horroron en tiui cun laborigae hararoi. Moderna medicino redifinas maljunetson, cae povus baldao povigi homoin vivi regule preter la nuna maximumo de 120 jaroi, diras pertuloi. Oni antaue credis che estas ia fundamenta limo de vivdauro, sed grupo de sciencistoi rencontigintai ce la Universitato Oxfordo por conferenzo pri viv pli longigo, mal acceptas tiun ideon. Paul Hodge, directoro de la programo Generazii Politico de Harvardo, diris che registaroi circa la mondo, qui luctas cun pensicrisoi, grisigiantai laborantoi, cae altigiantai costoi de sanservoi, devas iam nun alfronti la defion. Viv longa tendoi crescos signife, cae nunae politicoe pruvigios tute maleficae, li auguris. Giuste ciom, cae ciel rapide crescos viv dauroe debateblas, sed la directo cae pli rapidigianta tendenzo claras. Richard Miller, de la faco pri medicino, ce la Universitato de Michigano, diris che experimentoi cun musoe cae ratoe, genetice tre similae al homoe, montris che viv dauron oni povas pli longigi je 40%, simple per limigo de calori consumo. Traducite alla homa situazio, tio signifus che averagiae vivoi en ricai landoi altigius de proximume 80 jaroi gis 112 jaroi, quancam multae vivus multe pli longe. La assertoi de Aubrey de Grey, viv medicina maliunulisto ce la Universitato Cambridgeo, ecz pli grandas. Li credas che la unua homo quiu vivos 1000 jaroin jam nascigis, cae diris alla conferenzanoi che periodai riparoi della corpo per bas celoi, gen terapio, cae aliae technicoi, povus iam ec halti la pliagic procedon. De Grey argumentas che se la efico de ciu riparo daurus 30-40 jaroi, scienzo suffice antaenirus antau la sequa servodato, tiel che oni povus procrastigi la morton, teorie eterne. Liaen exterordinaraen ideoen mal acceptas aliaen la faco, kiel Tom Kirkwood, directoro de la Centro de Maliunigio cae Nutro de la Universitato Newcastle, dirante che temas pri nura pensa experimento. Kirkwood diris che la homa maliunig procedo estas essence flexibla, kio signifas che viv dauro ne estas antau definita, sed esploristoi gis nun nur gratis la surfacon en comprenado de kiel gi funccias. kaj en cio, kion mi havas por vi ci semaine? Ne forgesu sendi via in contribuoin al contribui ce radioverda.com. Dankon al ciui, kaj gis la venonta foio.